Sunt Dorin Boabeș și asculți Mind Architect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Acesta este parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect.
Suntem ființe în continuă dezvoltare pe toată durata vieții noastre. Cât din această dezvoltare este reprezentată însă de învățare? Se termină învățarea la finalul studiilor sau ea continuă până la finalul vieții? Avem nevoie de ghidajul altor persoane pentru a învăța? Sau ne putem stabili propriile obiective și conduce propriul proces? Care sunt caracteristicile învățării autonome? Care sunt avantajele și dezavantajele ei? Și mai ales, ce rol are ea în procesele noastre de dezvoltare și vindecare? Vorbim în acest episod cu Traian Brumă, fondator al Universității Alternative și un om care a călătorit în jurul lumii pentru a descoperi culturi diferite și cum învață oamenii în fiecare dintre ele. Alături de el decodificăm de ce învățarea autonomă este probabil cea mai importantă abilitate pentru viitor, dar și care sunt etapele pe care e util să le parcurgem pentru ca aceasta să fie sustenabilă.
Salutare tuturor! Bine v-am regăsit în cel de-al 12-lea și ultim episod din sezonul studiilor de caz. Sperăm din suflet că poveștile noastre personale v-au adus valoare, au apăsat butoane de familiaritate pozitiv și au adus gânduri, poate conștientizări, care să fie utile pe mai departe în procesele voastre de dezvoltare. Din cum am observat noi în comentarii, am zice că așa s-a întâmplat și ne bucurăm foarte mult. Și pentru că ăsta a fost un sezon aplicat, un sezon despre cum ne-am ghidat noi propriile procese de dezvoltare și cum ne-am ajutat, ne-am folosit de concepte din Mind Architect, dar și de alte lucruri învățate, am considerat că cel mai bun mod de a încheia sezonul e cu a vorbi despre învățarea autonomă și cu cine am putea noi să vorbim mai bine despre învățarea autonomă, dacă nu cu un om care practică asta de niște ani buni, încă de prin 2008-2009, când a fondat Universitatea Alternativă și care e extrem de preocupat de a se dezvolta atât pe sine, dar și metoda din jurul conceptului de învățare autonomă, și anume Traian Brumă. Salutare, Traian, bine ai venit și mă super bucur să ne auzim astăzi.
Salutare, mulțumesc de invitație și mă bucur să mă întorc la Mind Architect.
Abia aștept să povestim și ca să fie formula completă gașca pe care ați auzit-o întreg sezonul ăsta, i-am alături de mine și pe colegii mei Dorin și Dana. Salutare, Dorin, salutare, Dana.
Prezentă gașca, salutare tuturor!
Prezent și eu, salutare tuturor!
Abia aștept să vorbim așa în patru, să împărtășim și să vedem cum înțelegerea conceptului ăstuia de învățare autonomă ne rotunjește ceea ce am povestit noi tot sezonul ăsta. Pentru cei dintre voi care poate nu l-au auzit pe Traian până acum, noi am mai înregistrat cu el și mai există câteva materiale în mindarchitect.ro cu Traian despre călătoria în jurul lumii și ce a învățat el de la universități din toată lumea despre procesele de învățare, de exemplu, sau ADN-ul unui om care învață autonom. Dar pentru cei dintre voi care nu l-au auzit până acum, spun foarte pe scurt câteva cuvinte despre Traian. El este cofondator al Universității Alternative, o comunitate bazată, cum spuneam și mai devreme, pe învățare autonomă. Între 2008 și 2019, deci timp de 11 ani, a fost funcțională universitatea și, Traian, nu greșesc eu, între 2008 și 2015 ai fost tu parte din echipă, corect?
Da, așa e.
Mulțumesc mult pentru confirmare. După asta, 2014-2015, Traian a mers către a cofonda Entrepreneurship Academy, o universitate formală bazată pe antreprenoriat. Și apoi a călătorit în jurul lumii timp de 2 ani, unde a vizitat peste 100 de proiecte din 19 țări, între 2015 și 2017 despre călătoria asta, vă spuneam că aveți un MA Talk în mindarchitect.ro, iar la momentul la care povestim noi, Traian scrie o carte despre învățare emergentă, deci e foarte legată de ce povestim și noi astăzi. Dar înainte să intrăm propriu-zis în exemple, legături pe care am putea noi să le facem cu conceptul, haide mai întâi să definim învățarea autonomă. Cum ne putem uita la ea, Traian?
Ne putem uita la învățarea autonomă ca acel punct din care începem să participăm la devenirea noastră. Noi, de când ne naștem, suntem formați de oamenii din jur, de mediu, de experiențele pe care le trăim, și cu bune și cu rele, se lipesc de noi și obiceiuri bune și obiceiuri proaste și înțelegeri care ne ajută și înțelegeri care ne încurcă, dar de la un punct încolo putem deveni conștienți de procesul ăsta de devenire al nostru și putem începe să participăm la el. Învățarea autonomă e momentul ăla când zicem o să încep și eu să particip la devenirea mea și începem să punem un pic de atenție și un pic de intenție în asta. Intenție, adică ne formulăm niște obiective sau chiar și niște intenții vagi. Aș vrea să devin mai deschis, aș vrea să devin mai curajos, aș vrea să fiu mai blând cu cei din jur și așa mai departe. Și după aia, atenție, când punem atenție, punem un pic de organizare. Poate ne definim obiectivele mai bine, poate ne alegem resursele, ne punem în calendar, ne ducem la un curs, așa mai departe, adică organizăm procesul.
Traian, uite, aici am o întrebare pentru tine. Ai spus când începem să participăm activ la procesul nostru de devenire. Și îmi place foarte mult formularea asta, sunt curioasă ce înseamnă participarea, pentru că primul meu gând a fost, aha, deci din ce știm noi, între 2 și 5 ani începe să se dezvolte memoria explicită, începem să avem amintiri conștiente, de pe la 4-5 încolo începem să avem posibilitatea să facem teoria minții și să simulăm mințile celorlalți oameni. Acolo poate să apară intenție sau e mai degrabă o chestiune de a avea capacitatea să înțelegem concepte abstracte, să abstractizăm, să facem planuri de viitor, lucruri din astea care țin de funcțiile noastre prefrontale, cele care se dezvoltă mai târziu în viață?
Noi la Universitatea Alternativă am dezvoltat conceptul ăsta foarte mult în relație cu învățarea de la școală, care e cumva forțată, ești pe o bandă rulantă și altcineva a hotărât ce să înveți, cum să înveți, când și așa mai departe. Dacă mă uit la copii, ei au, deși nu e explicit, deși n-ar putea să-ți spună explicit ce fel de obiective de învățare urmează, eu când mă uit la ei văd un fel de intenționalitate acolo. Ei au curiozități pe care le urmează și ei încearcă în mod firesc, natural, să învețe cultura din care fac parte și să devină capabil să trăiască în ea. Deci dacă ne gândim la asta, există o intenționalitate, dar aș zice că învățarea autonomă intervine atunci când intenționalitatea asta devine destul de conștientă. Când începem să ne formulăm aceste intenții și să zicem vreau să învăț să cânt la chitară. Cam așa aș pune eu distinția. E foarte greu să tragi o linie, să zici de când în copilărie încep să devii autonom. Eu tind să cred că e ceva autonomie în noi de când ne naștem. Învățarea e un proces firesc. E o tendință, o predispoziție a oamenilor, cred eu.
Mulțumesc tare mult!
Traian, aici, la modul în care ai spus tu intenționat sau neintenționată, mă gândeam la situația mea. De exemplu, mi-a plăcut de ceva timp să răsfoiesc cărți sau să citesc cărți care poate au legătură cu subiectul psihologiei sau poate niște studii cu terapii. Nu am avut în intenția mea să devin terapeut sau să urmăresc ceva anume, așa mă gândesc la modul de intenție, și poate de multe ori începeam o carte fără să dau seama dacă mă poate ajuta sau nu mă poate ajuta în procesul meu. Și vreau să te întreb, pentru că simt că totuși am acumulat anumite informații și poate unele dintre ele le-am și folosit în propriul meu proces, cum aș putea uita la această învățare?
Da, cred că e util să facem distinția asta între care e învățarea autonomă și care e învățarea care e un produs secundar al vieții. Cred că ce povestești tu este o învățare așa ca un produs secundar al vieții. Ai avut niște curiozități, ai deschis niște cărți, dacă ți-au captivat interesul, ai continuat, ai citit. Nu era neapărat o direcție, era un interes care se exprima. Cred că învățarea autonomă intervine atunci când genul ăsta de interes devine puțin mai cristalizat, mai coagulat. Când măcar încep să-ți spui, uite, eu am intenția să devin foarte bun, să zicem, la psihologie. Sau am intenția să folosesc cunoștințe de psihologie în situația asta sau în situația cealaltă. Deci e cam ce ai făcut tu, un pic cristalizat într-o zonă în care intenția e mai clară și în care poate felul în care conduci procesul e puțin mai intenționat. Adică nu-ți cad cărțile în mână și le citești, le alegi conștient și ai un fel de obiectiv, dacă nu e cartea bună pentru obiectiv, o schimbi, dacă să citești cărți nu e ceva potrivit, faci altceva, poate ai un mentor, poate te duci la cursuri, poate asculți podcasturi. Deci sunt multe metode de învățare și în momentul în care ești autonom în învățare, dacă una dintre ele nu merge, poți să schimbi.
Să găsesc ceva ce m-ar interesa în mod intenționat să dezvolt și să și practic.
Da, cred că e util să facem distinția asta între învățarea care ni se întâmplă pur și simplu și momentul ăla în care devii conștient, intenționat și pui atenție în procesul ăsta. Ești propriul tău profesor. Îți stabilești obiective și le urmărești. Dacă ceva ce faci către obiectivele tale nu se potrivește, atunci schimbi, faci altceva.
Ok.
Cam acolo intervine distinția și cred că e util să o facem, pentru că altfel eu cred că toți învățăm pe tot parcursul vieții constant și e foarte util ca la un punct să intervină această distinție, să-ți upgradezi, ca să zic așa, capacitatea de a învăța, de la a învăța la nimereală ce-ți cade în mână, la a învăța mai conștient. Și, de exemplu, eu cred că să citești o carte e doar o parte dintr-un proces de învățare. De multe ori în învățarea asta așa la întâmplare citim și nu mergem mai departe să experimentăm în viață ce am citit, să fim un pic sistematici cu lucrurile pe care le-am aflat, de exemplu, până la punctul în care au devenit obicei, în care le-am cultivat și le-am integrat în viața noastră. Și cred că învățarea autonomă poate să te ducă acolo, să te sară peste anumite hopuri. Poate ți-e rușine, poate ți-e frică să încerci. Dacă ești autonom în învățare, cumva poți să te porți pe tine peste hopurile peste care n-ai trece în mod natural.
Uite, în sensul ăsta mi-a venit o idee, Traian. În timp ce povesteați voi acum, mi-am dat seama că în episoadele de podcast din sezonul ăsta, noi în majoritatea subiectelor despre care am discutat, am adus și componenta asta de exemple sau conștientizări sau reflexii pe care noi le-am făcut în procesele noastre individuale de terapie. Și în timp ce povesteați voi acum, mi-am dat seama că pentru mine, de exemplu, procesul de terapie a reprezentat de foarte multe ori momente de intersecție în care a venit întrebarea în ce direcție vrei să mergi acum sau cum e relevantă povestea asta sau experiența asta pentru tine și ce vrei să faci cu ea. Și așa cum înțeleg eu conceptul de învățare autonomă, îmi dau seama că procesele de psihoterapie individuală pot reprezenta procese de învățare autonomă, corect?
Da, sigur. Depinde cum ai ajuns pe scaunul terapeutului. Dacă ai ajuns tu conștientizând că ai ceva de dezvoltat la tine și te-ai dus singur pe scaunul respectiv, cred că da, reprezintă învățarea autonomă. Dacă se întâmplă așa, foarte rar, dar să zicem, nu știu, că te-ai certat cu partenerul de viață și ai zis, dacă nu te duci la terapie, ne despărțim și așa ai ajuns pe scaunul terapeutului, atunci nu e atât de autonom. Dar cred că în procesul pe care mi l-ai descris, felul în care terapeutul a formulat întrebarea e esența învățării autonome.
Mulțumesc tare mult! Uite, mai am aici o curiozitate. Apropo de, depinde cum ai ajuns pe scaunul terapeutului, pot procese care n-au început ca fiind autonome să devină la un moment dat autonome? Și aici nu mă refer doar la procese de terapie. Există posibilitatea, uite, și în exemplu pe care l-a dat Dana, există posibilitatea să citesc că îmi pică în mână niște cărți care sunt toate concentrate în zona asta de dezvoltare personală, cunoaștere de sine și la un moment dat să-mi dau seama că mie de fapt chiar îmi place și mi-e utilă chestia aia și aș vrea să încep să o organizez puțin, să o structurez, să-mi pun niște obiective pe ea, se transformă practic în momentul ăla un proces de învățare ca produs secundar al vieții într-unul de învățare autonomă?
Da, sigur. De fapt, cred că toate procesele au natura asta. Ele încep undeva în subconștient, în acțiunile noastre care nu sunt conștiente, organizate, intenționate. Adică procesul ăsta de învățare se naște acolo și la un moment dat se cristalizează și devine autonom. Devine mai intenționat, devine mai organizat. Deci cred că toate procesele de învățare autonome au această rădăcină pe care ai descris-o tu. Ele se nasc din curiozitate, dintr-o nevoie pe care poate la început nu o conștientizăm foarte bine, dar așa, poate avem o curiozitate, se naște o curiozitate, o aplecare către ceva, până când ne prindem și devine conștient și intenționat și punem energie sistematic în asta.
Traian, într-adevăr, având clarificările astea făcute în partea asta introductivă și pe mine m-a ajutat foarte mult, te-aș invita să mergem și într-o zonă un pic mai structurată. Există o structură a acestui concept? Putem să-l împărțim cumva pe niște piloni? Cam care ar fi ideea aici?
Da, noi am dezvoltat la Universitatea Alternativă un fel de a descrie acest proces și de a ajuta oamenii să fie mai buni în a învăța. Să învețe, practic. Și am construit o metaforă. Învățarea autonomă e ca un dans în patru pași, ca să zic așa, sau între patru zone. Ca să înveți autonom, ai nevoie să fii în arenă o parte din timp. În arenă ești atunci când efectiv practici, când faci lucrul pe care vrei să-l înveți. Unul dintre episoadele pe care le-am ascultat era despre asertivitate. Și mi-aduc aminte, chiar în Universitatea Alternativă, când eram eu consilier pentru autonomie în învățare, unul dintre studenții cu care am lucrat vrea să-și dezvolte asertivitatea. Și situațiile în care nu era asertiv era, de exemplu, când mergea cu un taxi și taximetristul începea să fumeze. Și el nu zicea nimic și dacă fierbea în el o vreme și ajungea să zică, zicea pe un ton agresiv și nu-i plăcea că fie era pasiv și nu zicea nimic, fie zicea ceva, dar pe un ton foarte agresiv. Și cumva obiectivul studentului respectiv era să devină mai asertiv. Deci arena pentru, să zicem, dezvoltarea asertivității sunt aceste situații. Ești cu colegul de cameră, nu și-a spălat vasele, ești în arenă, practic. E momentul în care ai de pus în operă abilitatea despre care vorbim, adică asertivitatea.
Și în arenă se întâmplă, practic, și acțiunile, că eu mi-imaginez exact arena din, nu știu, luptele romane.
Da. În arenă se întâmplă acțiunile, în arenă sunt cele mai mari mize ale acestei abilități. Deci, cumva, orice proces de învățare are o arenă, un loc în care practici.
Ok.
În același timp, orice proces de învățare are și o zonă din asta mai liniștită. O zonă în care încerci să te prinzi despre ce e vorba. Poate un moment în care te-ai retras din arenă și reflectezi la ce s-a întâmplat. Momentul de după, momentul care nu e atât de poate încărcat emoțional, poate n-are așa de multe mize. Noi la Universitatea Alternativă și eu acum îi zic în jurul focului acest moment, pentru că de multe ori poți să stai singur la foc și să reflectezi, dar poți să stai cu alți oameni în jurul focului și să vorbiți despre o întâmplare. Focul este, cum să zic, locul arhetipal în care oamenii se adunau să spună povești despre lucruri mărunte și lucruri mari, cum ar fi sensul vieții, locul nostru în univers. Deci cumva mai e și acest în jurul focului, care în ziua de azi poate fi o bibliotecă, poate fi la un podcast, poate fi o sală de training sau într-un bar la o bere cu un prieten pur și simplu povestind ce ți s-a întâmplat peste zi. Asta e un spațiu de reflecție în care te detașezi de arenă și te uiți la arenă din exterior și încerci să înțelegi ce se întâmplă.
Ce mi se pare mie foarte fain aici, că na, în mintea mea iară ăsta cu focul mă duce cu gândul la șemineu. Și pe mine, și asta e și o întrebare, locul ăsta de reflecție, locul din jurul focului, e nevoie să fie și cu familiaritate, să discuți cu oameni care au aceeași preocupări cu tine, să poți să schimbi niște idei. Intuiesc bine?
Da, da, cu siguranță. Cred că asta e o calitate pe care o cauți la un spațiu de reflecție. Să fie cât de cât sigur, să nu fie amenințător, să, cum să zic, conversația să înceapă dintr-un punct la care te poți conecta. Chiar dacă în interiorul conversației mai faci niște pași și mai faci niște distincții și mai adopți niște modele mentale noi, e nevoie ca această conversație să înceapă dintr-un punct la care te poți conecta. Deci da, familiaritate, oameni care îți sunt confortabili emoțional, cu care poți împărtăși.
Lipsa amenințării, să nu fii cumva judecat, eu așa o înțeleg.
Da, da, lipsa amenințării, exact. Confort, familiaritate, autenticitate, vulnerabilitate, ar fi niște cuvinte care îmi vin când mă gândesc la calitatea acestui spațiu.
Bun.
Așa, deci sunt aceste doi poli între care ne plimbăm. Mergem în arenă, practicăm, mergem în spațiu de reflecție în jurul focului și reflectăm. Și ca învățarea să fie vitală, să aibă putere, e nevoie să existe o alternanță bună între cele două spații. Adică de fiecare dată când te întorci în arenă, să te întorci cu niște idei noi despre ce altceva să mai încerci. Cum să faci și când ai plecat din arenă, să te duci înapoi în jurul focului, să reflectezi și după aia iar să te întorci cu idei noi despre ce ai putea să încerci. Procesul ăsta în care alternezi între cele două se mai numește și practică deliberată. Adică ceea ce faci, faci deliberat și de fiecare dată reflectezi și te întorci cu idei de îmbunătățire în arenă. Dar ca să ții procesul ăsta viu și puternic, e nevoie de multă energie. Pentru că de multe ori procesul de învățare implică să treci peste frici, să treci peste rușini, e copleșitor, să încerci lucruri noi, îți ia energie, te face vulnerabil și mai e un spațiu pe care noi îl numim rădăcini. E locul din care procesul de învățare se hrănește cu această energie. De exemplu, noi la Universitatea Alternativă eram foarte atenți să creăm un mediu de învățare potrivit, ca oamenii să se inspire din felul în care învață ceilalți și din mediul în ansamblu, să-și ia energie pentru propriul lor proces. Dar fiecare își găsește propriile lui surse de energie și procese diferite de învățare au surse diferite de energie. Câteodată, poate sursa de energie e odihna. Altădată, poate e o meditație. Altădată, poate, nu știu, Dacă vrei să înveți basket, poate te duci la un meci de basket în care te mai încarci, te mai inspiri. Poate schimbi mediu, câteodată o călătorie. Poate să fie mediul la care îți dă energie să faci anumite schimbări, cum a fost în cazul meu. Da, deci foarte multă energie vine din mediu. Deci când ne gândim la rădăcinile procesului de învățare, ne uităm destul de mult la ce poți să faci să schimbi mediu sau să setezi mediul într-un fel în care el îți hrănește procesul de învățare. Poate întrerupi niște legături, să zicem, toxice sau nefavorabile pentru procesul de învățare cu anumiți oameni și întărești alte legături cu oameni care te pot ajuta. Chiar și schimbarea mediului fizic. Deci, cumva, când ești autonom în învățare, ai nevoie să te gândești și la de unde se hrănește procesul meu de învățare cu energie. Și să ai grijă că, în mod repetat, procesul de învățare își pierde forța, își pierde vitalitatea și ai nevoie să-l împrospătezi. Să te conectezi cu motivele pentru care înveți, să te conectezi cu oamenii care te inspiră, să fii mai bun și așa mai departe. Și într-un final, ultimul spațiu al învățării este, noi zicem, în turn. Când te urci deasupra procesului de învățare și îl vezi de sus și îl înțelegi în felul ăsta în care l-am discutat până acum și începi să vii cu participarea ta, începi să vii cu un pic de organizare, începi să spui obiective, să te focusezi și să fii conștient. Să fii conștient de care e arena, care e focul, care sunt rădăcinile procesului de învățare și să le ajustezi în măsura în care ele au nevoie să fie ajustate. De exemplu, câteodată provocarea pe care ți-o iei în arenă s-ar putea să fie copleșitoare și te poți gândi cum anume pot să duc eu nivelul de provocare într-o zonă în care e mai fertilă pentru învățare. La fel te poți gândi și la foc. Cum anume poți să creezi un spațiu de reflecție care să fie mai fertil pentru învățare. Și tot așa. Zona asta de turn e zona în care îți formulezi obiective și apoi îți găsești singur strategii, resurse pentru a-ți atinge acele obiective.
Uite, eu rezonez foarte mult cu ăștia patru poli și aș încerca să exemplific un pic așa în timp real procesul și chiar o să te rog să mă însoțești în exemplul ăsta să-mi și validez că am înțeles bine. Deci pentru mine arena a fost practica de leadership, profesia pe care mi-am ales-o și mi-a răsărit ideea asta atunci când m-am întâlnit cu Mind Architect că a înțelege mai bine cum funcționează mintea umană m-ar putea ajuta să devin un lider mai bun. Asta mi-a fost intenția și am conștientizat că îmi doresc asta. Așa că în arena acțiunile au început să apară. Mi-am luat cărțile recomandate din podcast, materiale, concepte, de aici m-am dus în diverse concepte și le-am aprofundat. Iar partea asta de stat în jurul focului, partea de reflecție, am făcut-o asamblând sau făcând corelații între neuroștiință și leadership, discutând cu colegii mei. Rezultatul acestor corelații a fost că mi-a crescut motivația, că sunt pe drumul bun, plus faptul că încurajările venite din comunitate, nu numai că mi-au dat motivația, dar cumva mi-au și lărgit arena. Și am început să-mi pun probleme în felul următor. Oare pe lângă influența asta în business pot să mă duc într-o arenă care poate însemna a ajuta sau a influența mai mulți oameni să trăiască niște concepte mai bune? Și tot navigând, așa cum descrii și tu, între arenă, timpul de reflecție cu comunitatea, mesajele pe care mi le iau și care mă energizează, mă duc acum sau mă găsesc în faza asta de design, în turn, cum îi spui tu, și deja mi-am făcut o hartă. Știu formările pe care le am în plan, acum lucrez la o formare la Neuroleadership Institute care durează câteva luni, pe urmă știu ce o să urmeze și cumva fiecare piesă de informație pe care o adaug, mă înarmează sau, dacă vrei, îmi dau mai multe arme cu care să cobor în arenă. Are sens, am înțeles-o bine?
Da, da, în cea mai mare parte.
În cea mai mare parte.
Aș aduce un pic o completare sau o clarificare. Cred că arena, în cazul leadership-ului,
da,
este momentul în care ești în organizația sau ești în mijlocul oamenilor pentru care ai rolul de lider și îți faci ceea ce un lider are de făcut. Sunt diverse școli de gândire despre ce face un lider, dar să zicem că, nu știu, luăm o școală de gândire foarte clasică. Un lider ia decizii, un lider îi inspiră pe ceilalți. Deci când ești în momentul de a lua decizii, acolo este arena leadership-ului. Când ești într-un moment în care poți inspira pe ceilalți, acolo este arena leadership-ului. Tot restul, din punctul meu de vedere, sunt zona de reflecție. Adică atunci când citești o carte, ești în zona de reflecție în jurul focului. Practic, o carte este o conversație cu cineva care nu e în cameră. Destul de unilaterală, dar poate fi văzută ca o conversație. Cineva și-a scris gândurile și reflecțiile și tu le citești. La fel și toată sfera asta de care povesteai în Mind Architect, cred că toată este în jurul focului. Și așa aș face distinția. Cumva arena este când acționezi, când ești, când faci leadership.
Wow, deci mă ajută mult perspectiva asta și îți mulțumesc pentru clarificare, îmi dă o imagine și mai bună.
Mulțumim mult, mult de tot, Traian. Deci, reluăm așa foarte pe scurt, înainte să intrăm în ultima parte a conversației, pașii procesului de învățare sunt arena unde practicăm, e componenta de acțiune, fireplace-ul sau în jurul focului, unde facem reflecția, ne gândim la lucrurile pe care le-am făcut, la acțiuni, rădăcinile, de unde ne luăm motivația, de unde e practic sursa de energie, e înțelegerea mea corect?
Da.
Și turnul, care e componenta asta de design și de strategie. Traian, uite, ideea cu care mi-ar plăcea mie să rămânem din episodul ăsta e că învățarea asta autonomă nu e doar ceva ce putem să facem, ci mai degrabă e o abilitate, o abilitate care să ne ajute să discernem într-un volum extrem de mare de informație la care avem acces în fiecare zi și fără prea multe parole. Și aș vrea să ne ajut să înțelegem în încheierea episodului cum putem să cultivăm asta la noi, care sunt lucrurile la care ne putem uita sau pe care le putem face, care să ne ajute să transformăm învățarea autonomă dintr-un concept abstract în abilitate exersată.
Da, e, într-un fel învățarea autonomă, din punctul meu de vedere, este mama tuturor abilităților, este abilitatea care ți le garantează într-un fel pe celelalte. Și de aia cred că e o abilitate foarte valoroasă, mai ales cum trăim așa într-un mediu care se schimbă permanent și noi în viață suntem într-o continuă schimbare, trecem dintr-o etapă a vieții în alta, deci mereu avem nevoie să învățăm, să ne transformăm și dacă suntem agili în felul în care învățăm, cred că practic viețile noastre sunt transformate, sunt efectiv mai bune. Și cum putem să ne dezvoltăm abilitatea asta e prin a o practica și pe ea, ca orice altceva. Adică, cred că avem nevoie de un spațiu în care să ne uităm la învățarea noastră și să o facem intenționat. Adică, ăsta e punctul de plecare. Momentul în care, nu știu, de exemplu, să faci un vision board cu toate lucrurile pe care vrei să le înveți. Poate un alt moment în care înveți să te focusezi. Mulți dintre noi vrem să învățăm foarte multe lucruri. Dar viețile noastre sunt complicate, încărcate și de multe ori nu găsim spațiu. Și există un punct în care poți să înveți să te focusezi, să-ți alegi un lucru mic din toată plaja de lucruri pe care vrei să le înveți și să-ți focusezi atenția pe el. Și asta e o altă subabilitate din capacitatea asta de a învăța. După care poți să înveți să faci strategii de învățare, poți să înveți să identifici resursele de învățare mai bine. De la, nu știu, a te gândi că doar o carte sau un curs sunt resurse de învățare, până la a descoperi o varietate de resurse în jurul tău. Și apoi sunt tot felul de metode de învățare pe care poți deveni conștient, pe care le poți încerca și în timp poți înțelege care metodă se potrivește când. Mai e o zonă în care putem deveni conștienți de nivelul de provocare care ne ajută să învățăm și să ne ajustăm cumva felul în care participăm în arenă. De exemplu, dacă, să zicem, eu aș fi genul care sunt mai retras și nu accept provocările, sunt mai reticent la a face lucruri noi, poate acolo ar fi de dezvoltat un pic să devii conștient că ai nevoie de curaj, ai nevoie să te bagi în lucruri noi, să te arunci un pic cu capul înainte ca să-ți poți anima procesul de învățare. Poate alții ne aruncăm prea mult cu capul înainte și te bagi în chestii care sunt prea complicate și pentru că te copleșesc, nu mai știi cum să ieși din ele și de fapt nu înveți la fel de bine pe cât ai putea dacă ți-ai doza un pic provocarea asta. Dacă te-ai băga în lucruri care sunt provocatoare, dar nu copleșitoare. Și aici are o zonă pe care o poți acorda puțin. Există feluri în care poți să-ți dezvolți procesul de învățare uitându-te la fiecare dintre zonele astea. Cum îți pui obiective, să-ți dezvolți felul în care îți pui obiective, cum îți faci strategii de învățare, cum te bagi sau nu te bagi în lucruri noi, cât de calitativ este procesul tău de reflecție. De exemplu, pentru mine să-mi creez un sistem coerent de luare de notițe a fost parte din a-mi dezvolta zona asta de reflecție sau foc. Și aici există multe feluri în care să-ți dezvolți partea de reflecție. Eu în fiecare seară am un moment în care îmi răspund la 3 întrebări în scris. Ce s-a întâmplat? So what? Ce înseamnă asta? Și ce dacă? Și după care ultima este now what? Ce vei face de acum înainte? E un alt exemplu de cum poți să dezvolți procesul de reflecție. Și apoi, cred că există toată zona asta în care poți deveni conștient de ce îți hrănește procesele de învățare și să-ți crești abilitatea de a te conecta cu sursele de energie, să fii ca un copac care își întinde rădăcinile și simte solul în care trăiește, simte de unde se poate hrăni, ce fel de oameni sunt fertili pentru învățarea ta, ce fel de podcasturi, ce fel de surse, ce fel de filme, ce fel de workshop-uri, ce fel de evenimente, ce fel de spații, ce fel de călătorii.
Super! Mulțumim din tot sufletul, Traian. Sper din suflet că a fost utilă conversația asta pentru cei dintre voi care își doresc să aprofundeze cei 4 pași ai învățării autonome și să înțeleagă mai multe despre cum își pot ghida propriile procese de învățare autonomă. Există în mindarchitect.ro și un brain food pe tema asta în care vorbim mai amplu cu Traian. Și Traian, eu la finalul episodului ăsta plec acasă cu o idee simplă, dar cred că foarte importantă, și anume aceea că învățarea se întâmplă în viața noastră, fie că suntem conștienți de ea, fie că nu, fie că suntem la cârma ei, fie că nu. Așa că tot ce putem să facem, sau cel mai bun lucru pe care îl putem face, este să o facem intenționat. Sper să rămână cu noi asta și să o aplicăm și în procesele practice, atât în cele despre care am povestit tot sezonul ăsta, dar și în toate celelalte care vor urma de acum înainte. Mulțumim tare mult încă o dată și că ne-ați ascultat și mulțumim, Traian, mulțumesc, Dorin, mulțumesc, Dana, că ați fost
mulțumim,
alături.
Mulțumim și noi.
Mulțumesc și eu.
Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în preajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.